Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogşanany gurban. Türkmen medeniýeti aprel aýynda ýurdun migrasiýa hakyndaky kanunyna goşmaçalaryň we üýtgetmeleriň giriledilendigini, prezident Serdar Berdimuhammedowyň degişli permany gol çekenligini we onuň şu ýylyň 18-nji aprelinde güýje girenligini habar berdi. Täze üýtgetmelere görä elektron wiza Türkmenistanyň döwlet migrasiýa Sigurluğunun maglumat ulgumunu elektron görünüştü resmileştirilen resminami hükmünü keskitleniyar ve onu alanında yurda gelmek için çakalıkları resmileştirmek ve vermek zirurluğunun yatırlanlığı mühüm tədelik oldu deyip havarda belleniyar. Emma çeşmeler Türkmenistan'ın viza siyasetindaki çılsırımlı yağdayların saklanıp kalyanlığına ediyarlar. Yakınlı Türkmenistan'a varıp gelen özü rayetinin Harezmli bazarı ayın gurrun vermeğine göre Türkmen vizasını almakta kıyınçılıklar saklanıp kalıyor.
İlkinci bellemeli zat Harezm'de Türkmen konsulluğu yok. Özbek rahatları Türkmen vizası için 1100 km yol geçip paytak taşkende gitmeli volyarlar. Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasının resmi saytının konsulluk hizmetler bölümünde Türkmenistan'a varacak Özbekistanlılar ve umuman da sarı yurtlu mihmanlar için düşündürüş ya da bildiriş yok. Виза маглуматы диңе агыр халда ятан якын карындасыңы көрмө үчүн, арыдан чыккан якын карындасыңы мазарыны көрмө үчүн ве транзит үчүн ниетленген визалар доорусунда берилип, бейлик визалардын hiç айты барда маглумат жок.
Deyip Bağdarbay aýtdy. Ol Daşkentdäki konsulluga jaň edip gerekli jogaplary alyp bilmeýän soň Daşowuzda ýaşaýan ýakyn garandaşyna jaň edenligini, dogonynyň öýüne mehman bolmak üçin ilki gerek zadyň çakylyk katı bolup çykanlygyny gürrüň berdi.
Dogonum çakylyk katyny resmileşdirmek üçin Daşowuzdaky migrasiýa gullugyna 3 nuskada arzy. Dogonumyň we meniň pasportlarymyzyň nuskalaryny tapşyrdy. Bellemeli zat Türkmen migrasiýa gullugy dogonuma çağırjak bolan dogonyň bilen familiýaň bir bolmaly. Eger familiýaňyz başga bolsa, Aşgabat arzany ret eder diýipdir. Seýledi dogonum dogus hakyndaky şahadatnamalarymyzy we eni atamyzyň nikah hakyndaky şahadatnamasyny Türkmenistana gelmegimiň sebäbini tasdiklaýan resmi namy. Men dogonumyň gyzynyň toýuna barýardym. Nikah baglaşmak üçin berilen arzanyň nuskasyny tapşyrdy.
Bağdarbay 30 günni tayyar bolmaly çakylyk katynyň diňe 52 günden soňra tayyar bolanyny. Soň otlyda 1100 km aralygy geçip Daşkentdäki konsulluga wiza resminamalaryny tapşyrmagy gidenligini gurrun berdi.
Türkmen konsulluguna baryp 3 aylyk çakylyk katyny, arzamy, fotosuratymy, çağırjy bolan dogonumyň pasportynyň nuskasyny, öz biometriki pasportymyň nuskasyny Yakin garındaşlığımızı tasdiklayan doğuş şahadatnamamızın, eni atamızın nikah hakkındaki şahadatnamasının nuskosunu tavşırdım.
Bulurdun başka Bağdarbay, AIDS merkezinden AIDS keselinin yok duvarı da kepil nam alıptır. Onun sözlerine göre bu kepil namanın gerektiği konsulluğun resmi sahipasını aydılmayar. Bunu dini tanış bilişlerin üstü bilen biliyarsın. Gelecek kim ihman 10 günlük bir gedeklik vizi için 150 dolar pul tölemeli oluyar ve konsulluk onu dini 2007 yılın son çıkan tədi banknotları kabul ediyenliğine ediyar. Vizi 12 günden tayyar olup Bağdarbay yeni Harezm'den Daşkent'e geliyar. Ol bir yollaki yol harcat için 112 dolar. Vizi için 150 dolar. Eydi sertifikat için 9,5 dolar çıktıcı edenliğine ediyar.
30 minutluk yoldaki Türkmenistan'a barman kam 271 vitin 10'dan 5 dolar harçlamalı voldum. Bu menin üçin ulu harajat. Sebäbi bir aylık dähme takım 280 dolar töwereginde.
Deyip Harezmli Bağdarbay aýtdy. Türkmenistan'a Şabat, Daşowuz, Serhet geçirgesinden geçen Bağdarbay bu yerde görün zatlaryny hem gurrun berdi.
Şabat, Serhet geçirgesinde ulu Nowata saýat boldum. Gurulysyp görsem Nowata dronlaryň tat 90-95% Türkmenistan'ın rahatları olup, onların ağlavası Özbekistan'ı iş gözlep gelen ve ritminame meseleleri sebeple izine bariyan adamlar, Özbekistan'ı karındaşlarını görmeye gelen Daşowuzly özbekler eken.
Nowatu dronlaryň arasynda Lewap vilayatynyň Darganaty etrawynyň gady ojak. Darganaty şäherlerinden Özbegistana mehmançylyga gelen özbekler, türkmenler hem bar eken diýip söhbetdeşimiz adamlaryň 2013-nji ýylda Serhetdäki ýaşaýjylar üçin döredilen 3 günlük wizasyz gatnaw ýatyrlaly bäri gady ojak. Pitnek Serhet geçelgesiniň öz işini togtadanlygynyň nägile bolýanlyklaryny gurrun berdi.
Darganaty etrawynyň ýaşaýjylary indi 12 ýyl bäri howpli 200 kilometre gola ýol geçip da soğuz sabat geçelgesine gelmäge mezbur bolýarlar.
Deyip Bağdarbay etdi. Şeýle de söhbetdeşimiz türkmen tarapyna COVID-19 keseline test almak bahanasy bilen 33 dollar, migrasiýa pajy üçin 14 dollar tölemeli bolanlygyny, dogonnyň öýüne barýança dürli töleler we ýol üçin adyndan 318,5 dollar çykdyjy edenligini hem sözüne goşdy. Bağdarbay dogonnyň özüni daha şoğul şäher migrasiýa edarasyna baryp öz öýüne hasaba goýduranlygyny, emsemi işgärleriniň 10 günüň dowamyny 3 gezek öýe gelip özüniň nirede we näme diýenligini barlap gidenligini hem sözüne goşdy.
Men özümi bir mehman däldi, gözökçülük altında taklanylýan, isketilen adam ýaly duýdum.
Dip Bağdarbay etdi. Şeýle de söhbetdeşimiz Türkmenistanak internetin öz bolan günlerini tas tutuşluğunu petik kolonluğuna etdi. Metwot habarlaryna göre Özbegistan we Türkmenistan şawat daha şoğul serhet kesilgesinin uğruna serhet yakı sögdalarlygyny açmagy meýilleşdirýär. Emma synçylar aşy çylşyrymlaşdyrylan wiza düzgüni ýatyrylmasa Türkmenistanyň açyk kapylar şol sanly goňşy ýurtlar bilen aradaky gatnaşyklary ösdürmek barada aýdýan zatlarynyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny öňe sürýärler.